Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai. Sekmadienio rytą Balstogės radijo lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Lovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime su knygos Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose autore. Pakalbinsime taip pat viešinti mūsų kraštėjo ekscelenciją kardinolą Sigitą Tamkevičių, o baigintis tęsime dar pokalbį su Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininku Jonu Rudzinsku. Dar pradžioje kviečiu jūs artėjantį sekmadienį į Vidugirių mokyklą, kur 12 val. Po šventų mišių 3 amžiaus universiteto studentai rodys spektaklį Bobutis ir vyšnių vynas.
Ramonė rūgiuos, paklydo išeiti negali, o aš kaip jos žiedas ilgiuos, ieškodamas į širdį kelio. Ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje, o kad tave prišaukos, kur meilė ir svaja.
Jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes, nuskėsim kaip jūrujas, rūgiuos. Jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes, nuskėsim kaip jūrujas, rūgiuos.
Tu man prie širdies prisiglausk, ramu nepaklydęs žiedelį. Neklausk manęs, tik neklausk, kaip rasti mums į meilę kelią. Ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje, o kad tave prišaukus, kur meilė ir svaja.
Jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes, nuskęsim kaip jūroje rūgiuos, rūgiuos. Jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes, nuskęsim kaip jūroje rūgiuos, rūgiuos.
Čia vienai linguoti, o tu su jaunystės daina pasaulį meilės eik ieškoti. Ar jūra čia, ar laukas banguoja tyloje, o kad tave prišaukus, kur meilė jums svaja.
Jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes, nuskęsim kaip jūroje rūgiuos. Jei tu mane surasi, suprasi, kaip ilgiuos laimingi mes, nuskęsim kaip jūroje
rūgiuos. Jau artėjantį šeštadienį Punsko lietuvių kultūros namuose vyks knygos Punskas etnografiniuose pasakojimuose ir žmonių prisiminimuose bei vaikų sukurto komikso pristatymas. Šiandien apie darbą su knyga, jos ruošimą, pasakoja mums autorė Marytė Misiukonienė.
Pats rinkimas medžiagos tai užėmė kur taip, ne visai 2 metai. Pagrindė tie visi prisiminimai tai yra iš tėvo užrašų, kuriuos jisai surinko. Pagalvojau, kad jeigu jų niekur nepaviešinsi, tai jie tiesiog nueis užmarštin. Antras dalykas, dažnai lankiausi pas gydytoją Romaną. Jisai man daug papasakojo apie Punską, jisai papasakojo apie kunigus kai kuriuos, kuriuos jis labai gerai pažino, kaip pavyzdžiui Žievį. Toliau jisai taip pat pateikė man nuotraukų Glovanovščiznos, ten buvo jo dėdulių dvarelis. Aišku, dabar jau nėra to, Glovanovščizna yra įjungta prie Oškinių. Taip pat tos nuotraukos, kurias jisai man pateikė, tai niekas jų neturi. Ir pagalvojau, kad tikrai bus įdomu kažkam tai pasižiūrėt. Pavaikščiojau po žmonės, gavau nuotraukų, pavyzdžiui, tos dabartinės ugniagesių gatvės, kaip jinai atrodė. Toliau kapinių, taip vadinamų naujų. Taip pat sužinojau apie sienas kapinės įvairių, gal ir anekdotų net sakyčiau, bet tokių linksmų pasakojimų, kurių pateikė jau dėja negyvenantis ponas Krakauskas iš Oškinių. Be to ir kelios pažįstamos mano davė po kelias nuotraukas ir sako, nu, imk tu parašyk apie tą Punską. Nu ir va čia tokies ir buvo stimulas, kad galvoju, nu, pabandysiu, kas išeis, tas išeis.
Tai nėra lengvas darbas išlieti, surinkti tą visą medžiagą ir, na, surūšuoti, kur ką dėt. Spėjau, kad tos medžiagos ir jūsų tėtis turėjo labai daug surinkęs ir dar tikriausiai ir jūs ne viską esat peržiūrėję, nes tai, kas net ir muziejuje Punsko lietuvių kultūros namuose yra, parodo, kad tai buvo atlikta labai didžiulis darbas. Kaip išdėstėte viską knygoje, nes, na, kiek žinau, susidomėjimas knyga yra nemažas, o pristatymas ruošiasi netrukus. Žinau, kad yra, kiek teko peržiūrėti ir skaityti, yra mūsų krašto kultūrai pašvesta daug vietos, na ir tam pačio miestelio gyvenimui.
Ne viską, gal taip atidžiai perskaičiau, nes dabar skaitau antrą kartą ir vėl randu dar įdomių dalykų, pavyzdžiui, apie vietovės, kurios šičio Seinijoje buvo ir kai kurių jau nėra, o dalis prijungta yra prie Lietuvos ir taip net galvoju, ar kartais į Aušrą nepateikt tų žinių. Buvo kultūrinė dalis, buvo švietimas apie tuos dar aktorus, apie bažnytinius reikalus, stengiausi pateikt tokią medžiagą, kurios nėra kituose leidiniuose. Nu, toj Glovanovščizna aprašyta gan išsamei apie Punsko žydus, apie jų apeigas, kurias jie tiesiog celebravo. Yra nemažai tokių pasakojimų žmonių surištų su šitais vatskyrais. Ir pateikiau tokią kalbą, tokią tarmę, kokią Vaina užrašė, įgrodinėdamas tuos žmonės.
Tos medžiagos dar spėjau, kad liko tikrai daug. Knyga, galima sakyti, nėra per storą, jei kažkas tai pasakytų, ir perskaityt, na, užteks kelių vakarų. Ar jau galvojate, kad reikėtų kažką tai toliau eiti su tuo, nes minėjote, kad norite į Aušrą kažką parašyti, bet medžiagos yra kur kas daugiau ir antras leidinys tikriausia pravertum visam kraštui.
Tikriausiai medžiagos užtektų ir antram leidinim, to labiau, kad ta medžiaga, kurią aš pateikiau Aušrai, nu tai sakyčiau, gal taip ir pusiau liko panaudota. Čia reikia labai daug laiko. Užima ir laiko, ir noro reikia, o jo ne visada būna. Bet kuo labiau gilinuosi į tuos užrašus tėvo, nu tokia kibirkštėlė jau pradeda rusiant, kad, kas žino, nu, aišku, čia yra irgi surišta su lėšomis, kurių, nu, dėja, bet, nu, nelabai yra iš kur paimt, kad tokį leidinį išleist. Kiek žinau, Sigitas Birgelis gal 3 kartus kreipėsi į ministeriją dėl šitos knygos leidybos, kiekvieną kartą gavo neigiamą atsakymą. Buvo žadėjęs Viršaitis sufinansuot, bet irgi kažkaip ten, nu nežinau, išpulė kažkokią kitą knygą. Ir tada, kiek žinau, Birgelis Lietuvoje rado kažkokį sponsorų, tai knygai išleisti, o dalį pinigų skyrė Viršaitis.
Nemažai vietos knygoje skirta nuotraukams. Nuotraukas tikrai įdomios, nes parodo tą miestelį, kurio jau labai retai kas ir prisimena. Daug tokių nuotraukų pačios turit.
Taip. Mes 59 metais, kada atsikraustėm iš Suvalkų į Punską, tai tėvas nuo to laiko labai daug fotografijų darė, labai daug fotografavo. Ir yra vat iš šeimininio to albumo tų nuotraukų, bet turiu pasakyti, kad gavau ir iš žmonių. Kaip sakiau, nemažai iš daktaro Romano, iš Škarnulių gavau tų nuotraukų. Paskui dar laikraščiuose tenai radau ir medžiagos, ir nuotraukų apie Punską, nuo kurių niekas neturi.
Rytas gražus ir vėjas ramus, vaikštų krantu toli nuo namų. Aš sutinku tave. Šypsena iš proto varo mane, istorija plaukia lyg sena ankinė. Ir vėl nesuprantu kodėl. Bėgu, pasileidžiu laukuose, troštų kabintum vėl mane. Noriu, kad būtų vėl taip nuostabu. Laukiu, kai tu sugrįši į namus. Einu, kad tves šešėlis paskui mane. Kas bus rytoj, aš tikrai nežinau, dėja, kodėl aš vis dar laukiu. Naktis gili ir paslapčių pilna, kelias ilgas laukia manęs, dėja, kodėl aš vis dar čia. Bėgu, pasileidžiu laukuose.
Vakar Seinuose lietuvių namuose vyko tradicinė lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija, kurios tema buvo Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-metis. Konferencijoje dalyvavo buvęs Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos redaktorius kardinolas Sigitas Tamkevičius, kuris pasidalėjo su mumis savo gyvenimo istoriją.
Mano pašaukimas į kunigystę susiformavo labai anksti ir tam turėjo reikšmės, manau, turėjo daug reikšmės mano mama, kuri buvo tokia gera, pamaldi. Ir aš tik vėliau po jos mirties sužinojau, kad ji labai norėjo, kad aš tapčiau kunigu. Tai jos tokia gal netiesioginė įtaka. O paskui kitą didelį įtaką padarė sovietiniais metais, pokario metais mano parapijoje nuo NKVD slapstės saleziečių vienuolijos direktorius Antanas Keltys ir aš jam kartais patarnaudavau mišioms. Šitas kunigas manęs neagitavo tiesiogiai į kunigystę, bet kaip aš dabar jau iš perspektyvos žiūriu, jo įtaka į mano kunigystės pašaukimą buvo tokia labai didelė. Na, o paskui galutinai nulėmė knygos. Buvau mėgėjęs skaityti knygų ir klebono biblioteka buvo didelė ir jis man leisdavo laisvai bet ką rinktis. Tai pradžioj rinkdavaus ten apysakas, romanus ten iš Pietario Algimantas, Betankūras ir kitus, o paskui kažkaip dėmesys nukrypo į religinę literatūrą, dėl to, kad mokykloje daug girdėjau kalbant prieš tikėjimą ir kažkaip man norėjos ras atsakymus, tai bibliotekoje ieškojau knygų, kur galėčiau rasti atsakymus ir tos knygos galutinai nulėmė mano apsisprendimą, taip kad jau bebaigiant vidurinę, aš neturėjau jokios abejonės, kad važiuoju tiesiai į Kauno kunigų seminariją.
Konferencijoje Seinuose pasakojote tai, kaip kūrėsi kronika. Iš pradžių tai nebuvo kronika, kronika pavadino jūsų draugas, jūsų, galima sakyti, bendradarbis, jūs planavote ją kitaip pavadinti, bet kada sugalvojate, kad tokį leidinį reikia išleisti, reikia paviešinti tuos darbus, tuos negražus darbus, kuriuos darė tada Lietuvoje sovietinė valdžia, su kuriais pagaliau turėjo ir progą susipažinti, na, užsienis visas.
Idėja leisti pogrindį leidinį, jie tarp tokių aktyvių kunigų jau pleveno kažkur nuo 69 metų. Tikrai pradžioj nebuvo tokios iškios minties, kad tai būtų tik tie persekėjimo faktai renkami. Mąstėm, kad būtų toks leidinys, kuriame žmonės galėtų rasti atsakymus įvairiais tikėjimo klausimais. Taigi, ir tik paskui jau kažkur apie 71 metų pabaigą, kai jau aš pradėjau ieškoti bendradarbių, kas galėtų man padėti tą pogrindžio leidinį redaguoti, kažkaip automatiškai pirmam numeriui aš turėjau daug faktinės medžiagos. Buvo nuteisti trys kunigai Zdebskis, Bubnys ir Šeškevičius už vaikų katekizaciją. Ir tam pirmam numeriui labai buvo daug tokios faktinės medžiagos. Ir turbūt ta faktinė medžiaga vyskupui Slatkevičiui mintį pakišo, kad pavadint leidinį kroniką.
Apie darbą su kronika pakalbėsime dar kitose mūsų laidose.
Žadėjo nešė vėjas, patikėjo aukštų kalnų, užtekėjo saulės blyksniais, numirėjo aukštam kalne, žalia gyra, žalio gyroj, tėvonyje vėjo mūžiant iš amžinybės, nešė jauną begalį.
čia beržo šakos, gelsvos smiltys, šilo uoga, šalia rūtos, rausvo vario žiedas supas, aukštam kalne žalia gyra, žalių gyroj, tėvonyje vėjo mūžės iš amžinybės, neškit jauna.
Lietuvos tauta dailininkų sąjunga kalendoriniuose metuose surengė begalę visokio žanro parodų bei pristatymų. Jų leidžiami katalogai ar kiti leidiniai yra itin kruopščiai ruošiami, sako mums sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas.
Mes kažkada žiūrėjom ir kasmet žiūrim tą statistiką, kaip tautodailė skirtingai nuo konceptualių menų, nuo didelių tarptautinių parodų, kaip tautodailė juda ir koks tempas, koks ritmas. Tai mes galime įsivaizduoti, kad tautodailės paroda Lietuvos žemėje atsidaro kas trečią dieną. Kas trečią dieną kažkurioje vietoje įvyksta arba autorinės, arba regioninės, arba kažkokio respublikinio konkurso atidarymas. Tai mes skaičiavom su viena mintim, kaip pagaut vaizdus, kaip atspindėti, kaip refleksuot spaudoj. Ir pamatėm, kad tai yra neįmanoma. Centralizuot tos informacijos praktiškai nerealu, nes labai geografija plati. Ir į Šeivyje, ir į Angliją išvažiuoja parodos, ir Meksikoje esam darę, ir Japonijoje. Tai ta veiklos erdvė yra kosminiai didelė. Ir interesai, mes visada buvome galna laisvi. Tautodailininkus kūrybos erdvė turiuomenį. Ir tas leidimas daryti parodas ir asmeniškai meistrui, ir organizuotai per skyrius, per tam tikrą monitoringą, planavimą. Tai jisai vyksta ir vyksta visais moduliais, visais formatais ir tas būtina, taip turi ir būti, čia teisingas kelias. Tada atsiskleidžia įvairovė, tada atsiskleidžia technologijų visokie asmeniniai aspektai, nes žmonės ir sugalvoja visokių patobulinimų ir va, jeigu žiūrėt, ar tautodailė vystosi, tokį klausimą užduot, taip vystosi dėl to, kad na, įsivaizduokit, kokių narių dabar turime. Turime vieną narį, kuris yra dviejų pasaulinių atradimų mokslininkas. Reiškia, žmogus mokslininkas, dirbantis labai rimtą mokslinį darbą, jisai atsipalaiduoja darydamas savo meną, suprantamą, kūriamą, tai, kas jam, na, kaip sakant, suplasdena netyčia ar pasivaidena vaizduotėje skirtingai nuo mokslo, kuris yra tikslus, kuris yra unikalus, kurį tas žmogus daro. Tai mūsų misija kokia, mes tokius žmonės pastebim, vertinam jų kokybę, leidžiam monografijas apie juos, įtraukiam į tautodailės metraštį, kad kiti pamatytų ne tik tekstą, bet ir vaizdą, kad tas vaizdas būtų autentiškas, neiškraipytas technologijų spausdinimo ar kitų dalykų. Mums tai labai svarbu ir mes netgi reaguojam į monitoriaus kaitą, Nes dabar skaitmeninės technologijos, skaitmeninis labai tempas geras, nes iš karto gali pamatyti filmuotą, Facebook'e atspindi, reiškia, nuotraukas, kaip kam atrodė. Bet jeigu žiūrėti meną, mene labai pustoniai svarbus, spalva svarbi, visas šešėlių pateikimo, reiškia, ar gilus, ar matomi, reiškia, kad matytųsi tas, ką ieško akis žiūrovo. Tai įvairiai būna tuose monitoriuose ir pasakyt, kad idealiai, nu, ne visada gali pasakyt. Pas vienas sukalibruotas monitorius, jau gali tapybą žiūrėt. Pas kitą, reiškia, pamatai, to pačio darbo atpažinti negali. Tai va ta tradicinė dalis kultūros, kuri reaguoja į technologijas, į patyrimą, į ateities matymą, į perdavimą to mokėjimo, tai jinai reaguoja. Bet šiais laikais mes turime postmodernistinį etapą, kai specialiai yra daroma tokie dalykai, kurie neturėtų išliekamosios vertės, kurie neturėtų technologijų, technikos prasme. Tai tautodailininkui egzistuoti yra nelengva. Reikia tą matyti, reikia tą suprast visoje kultūroje. Ir reikia suprast, ką darai. Kad tu stengiasi kaip tik padaryti vat, kitaip, kad būtų išliekamoji vertė, kad būtų patyrimas meistrystės. Na, o postmodernizme yra kitaip. Tai iš tikrųjų galima žiūrėti kaip į sunkinančią aplinkybę, bet mes žiūrime labai optimistiškai, žiūrime į tokią madą, kaip būtent pabrėžimą mūsų meistrystės vertės, tai yra rankų darbo vertės, unikalumo vertės, išliekamosios vertės, tai yra gero techninio išpildymo ir stengiamės tą išlaikyti, daryti seminarus, visokius teorinius seminarus, konferencijas, mokslininkus įjungt, kurie pastebėtų, kurie vertintų visą procesą. Nuleiskime atskiro žanro, ar keramikos, ar drožybos, ar juostų, kas yra šiais laikais labai įdomus dalykas. Na, 100 su viršų metų juostos buvo aktualus labai tautinio rūbo dalykas ir papuošimo elementas, ir staiga dabar tų žmonių, kurie juostas kvalifikuotai gali padaryti, jų katastrofiškai mažėja. Mažėja žmonių, kurie dalyvauja su žinojimu. Suvenyrų darytojų jų gali būti daug, bet ar tie suvenyrai patenka į tautodailės patį kamieną, vat kyla daug klausimų. Tai va, sąjunga, jinai labai padeda žmonėms. Jinai stengiasi būtent įvertinti, būtent atskleisti visas įmantrybės, visus na, kasdienio darbo, kasdienios kūrybos na, pranašumus, jau išbandytus dalykus, kad nereikėtų tos Amerikos kitą kartą atradinėti. Toks darbas kasdieninis.
Šiandienos laidoje tai ir viskas. Iki kito karto, sudie.
Į miestą atklydo mergina, visokių manierų ji čia išsimokino. Padry, padry, padrylę, padry, padry, padralę, visokių manierų ji čia išsimokino. Padry, padry, padrylę, padry, padralę, visokių manierų ji čia išsimokino. Prieš keletą metų gražioji mus dama pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. Padry, padry, padrylę, padry, padry, padralę, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. Padry, padry, padrylę, padry, padralę, pasavaikštinėjo kiaulės ganydama. O dabar užmovė mažytį batuką, beidelį pudruoja ir garbą nasuka. Padry, padry, padrylę, padry, padry, padralę, beidelį pudruoja ir garbą nasuka. Padry, padry, padrylę, padry, padralę, beidelį pudruoja ir garbą nasuka.